Pranë sallës së shtypit cili shenjt u mbajt sot paraditë mbledhja për paraqitjen e takimit 4 botëror të familjeve që do të mbahet në qytetin e Meksikos nga 13 deri me 18 janar. Tema e takimit është familja e edukon njeriu me vlera humane e kristiane. Në takim, ndërmjet tjerëve, foli edhe kardinali Ennio Antonelli, kryetari i Këshillit Papnor për familjen. Kisha e konsideron punën mbarëtore me familjen si një nga detyrat e dorës së parë, e vetë familjen si levë themelore të ungjëllimit të ri e si vatër kryesor për transmetimin e fesë. Çdo brezni, tha kardinali, duhet zgjedh rrugën e vet fetare, prandaj dëshmitë konkrete nga ana e familjes kanë një vlerë të pazëvendësueshme. Përmes kësaj qelize themelore të shoqërisë shtoi kalon në ardhmja e vet njerëzimit.
I valori fondamentali, direi le virtù.
Vlerat themelore, virtytet shoqërore në shumicën e rasteve fitohen nga familja, nga përvoja e ngrohtësisë së familjes, në gjirën e cilës njeriu e ndjen se e duan, e mëson t'i dojë edhe të tjerët. Nga ky shkëmbim vlerash, shpjegoi hirësia e tij, rrjedh dhe pasuria ndjenjave njerëzore të solidaritetit, të dinjitetit njeriu të të drejtësisë.
Por misioni i familjes vreti minohet gjithi më shumë nga një emergjencë vërtet edukative, nga shkputja e lidhjeve ndërmjet breznive, pasojë e mungesës e vlerave të përbashkëta dhe relativizmit. Kësaj atmosfere në cilën njeriu nuk e ka pak të lehtë orientohet, duhet i përgjigjen kisha e shoqëria, duke mbështetur fort familjen.
L'obiettivo fondamentale da perseguire,
qëllimi kryesor që duhet arritur është i bëjmë familjet gjithnjë më të vetëdijshme për rolin e tyre si subjekti gjallë, aktiv, veprues në kishën shoqërinë civile. Është e nevojshme edhe që kisha e shoqëria të ndihmojnë familjet për të qenë subjekt protagonist i ungjillëzimit e i humanizmit.
Duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetari mbi krizën e sotme financiare botërore, kryetari i Dikasterit Vatikanit pohoi se misioni edukativ i familjeve nuk varet nga situatat e vështira. Ky mision vijon në çdo situatë, edhe atëherë kur familjesit duhet të kapërcej vështirësi të rënda.
Tra le testimonianze che porteremo,
nërmjet dëshmive që do t'japim në qytetin e Meksikos, së paku dy janë pikrisht familjeve të varfra, të cilat bëjnë mrekulli për t'i edukuar fëmijët e tyre, e për të qenë pranishëm me shembullin e mirë edhe në jetën e familjeve të tjera.
Kardinali shtoi më pas se është shumë e rëndësishme që familjet jenë të pranishme në politikë, sepse kështu politikanët mund të njihen së afërmi me problemet e tyre, me sukseset e dështimet, me drejtat e detyrat, me kërkesat për punë e për shtëpi, si dhe me kërkesat tjera të natyrshme të jetës në gjirën e familjes. Duhet njohur edhe vlera e punës shtëpiake, shtoi kardinali, duke pasur mirë parasysh se nuk ka asnjë farë dallimi ndërmjet punës që bën nëna e cila nuk paguhet e punës që bën shërbyesja që paguhet. Në përfundim, kardinali Antonelli pohoi se selia dhe tema e takimit të ardhshëm të familjeve do të njoftohen nga vetë papa gjatë lidhjes televizive pas meshës shenjte të së dielës 18 janar në qytetin e Meksikos.